τον δεύτερο ψαλμό. Σελίδα 513, ψαλμός Β. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παραστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να θυμών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς, τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει έχρισα τον βασιλέα μου ετησιών, το όρος του Αγιών μου. Εγώ θέλω να αγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη και ευνομία σου και ιδιοκτησία σου, τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς, εν ράβδος ιδηρά, ο σκεύος κεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίστητε. Διδάστητε κριτέ της γης, δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάρεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαυστεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες υποκριτώτες επ' αυτών. Δόξα στον Κύριο. Μια ωραία προφητεία, αδερφή, ένας ψαλμός αποκαλυπτικός, που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε να μιλήσει έτσι. Και να σας πω και κάτι, πιθανόν λέω τώρα, πιο πολλοί από τους προφήτες δεν καταλάβαιναν τι έλεγαν. Δεν εγνώριζαν, λέει, στήνα ή ποιον χερών, τους μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο και τι ακριβώς ήθελε να τους πει όταν έλεγε η Παρθένος δεν τη συλλάβει. Δεν μπορούσαν να εξιχνιάσουν πλήρως, είχαν μια μερική αποκάλυψη. Αντιλαμβάνονταν κάτι, αλλά πλήρως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν εκείνο το οποίο ο Θεός κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ πού να πάει ο Δαβίδ το μυαλό του όταν έλεγε ετρίτησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, διεμοιράστηκαν τα ηματιά μου και τον ηματισμό μου έβαλαν πλήρω. Πού να πάει στη δίψα μου με πότισαν όξος. Ακριβώς δεν γνώριζε. Αλλά αδερφή αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο μιλούσε διαμέσου των προφητών. Και τι ωραία τα λέει εδώ. Εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάτια. Ορισμένες φορές νομίζεις ότι διαβάζεις και μη διαδίκη. Και νομίζεις ότι πρώτα τα είδανε και μετά τα έγραψαν. Αλλά ευτυχώς αδερφή αγαπητοί, το 250 π.Χ. ο διάδοχος και ο Φιλάδελφος, έδωσε εντολή να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και να μεταφραστεί η Παλαιά Διαθήκη για τους Ιουδαίους της Διασποράς στα ελληνικά. Επειδή όπως είναι σήμερα τα αγγλικά σε όλο τον κόσμο μιλάνε αγγλικά, την εποχή εκείνη ήταν όπως είναι τα αγγλικά σήμερα τα ελληνικά. Και για να διαβάζονται οι Ιουδαίοι της Διασποράς την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, εδόθηκε και μεταφράστηκε το 250 π.Χ. Οπότε είναι ντοκουμέντο ότι δεν γράφτηκαν μετά Χριστόν αυτά, γιατί και εγώ θα έλεγα μα είναι δυνατόν. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει και ο χρόνος για το Θεό είναι όλα ένα αιώνιο τώρα. Και λέει εδώ ότι για κάποιο σκοπό, με συγχωρείτε, για κάποιο λόγο εφρίαξαν τα έθνη, έφρυξαν. Για κάποιο λόγο. Συνταράχτηκαν. Και οι λαοί εμελέτησαν μάτια και οι βασιλείς λέει παρεστάθησαν και οι άρχοντες μήκλων ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγονται. Ελάτε να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και να απορρίψουμε τις αλήσεις. Εναντίον κάποιου λέει θα συναρθούν οι βασιλείς της γης. Εναντίον κάποιου που θα είναι ο Χριστός του Κυρίου, ο κεχρισμένος του Θεού. Ότι ο πολλοί λένε ο Δαβίδ μιλάει για τον εαυτό του. Ναι, αλλά τι λέει ο Απόστολος στις πράξεις, δεν θέλει να πείσει τον ουσιό σου εν το άδειο. Δηλαδή για τον εαυτό του, ξέρουμε λέει ότι ο Πατριάρχης Σιμών Δαβίδ και απέθανε και τάφη και τα οστά αυτού, το τάφος αυτού είναι παρεμπίδι μέχρι του σήμερα. Άρα δεν έλεγε περί εαυτού. Ούτε σήμερα λέει περί του, γιατί και ο Δαβίδ ήταν και χρησμένος του Κυρίου. Δεν μιλάει όμως για τον εαυτό του. Μιλάει για τον Χριστό του Κυρίου. Και οι βασιλείς θα επαναστατήσουν εναντίον του. Θυμάστε ο Ηρώδης ο βασιλιάς τι έκανε όταν έμαθε από τους μάγους ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ε? Λέει πού είναι, πείτε μου και εμένα, αλλά πού. Πείτε μου και εμένα πού είναι, να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω για να μην κυβερνήσει ο θρόνος του, ήθελε να τον αφανίσει αδερφή αγαπητή. Και ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι αυτές οι αλεπούδες αφανίζουσι τα σαμπέδους. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι κάποιες αλεπούδες. Και λέγαμε προχθές σε μια συμμελέτη για τις αλεπούδες πώς μπορεί ο άνθρωπος να πάθει ζημιά. Μια μικρή αλόπιξ. Έτσι, μια μικρή αλόπετα. Μπορεί να κάνει μια μεγάλη ζημιά. Παραδείγματος χάρη, αδερφέ, επειδή ξέραμε ότι μια αλεπού μπορεί τι να κάνει. Τι λέει, να φάει τον κόκορα. Να εισέλθει στον ορνηθόνα, όχι μόνο στην άμπελο, να εισέλθει στον ορνηθόνα και να φάει τον αλέκτορα. Το είχαμε πει, θυμάστε. Αν όμως φάει τον αλέκτορα, τι το είπε ο κύριος του Πέτρου. Λέει, πριν αλέκτορ φωνήσει, δεις, θέλει με αρνηθεί, τρεις. Αν είχε επιτρέψει ο Πέτρος σε μία αλεπού να φάει τον αλέκτορα και δεν φώναζε, θα μετανοούσε ποτέ ο Πέτρος. Αυτός ο αλέκτορας ποια είναι, αδελφέ, ποιος είναι. Είναι η φωνή της συνειδήσεως, η φωνή του Θεού που είναι μέσα σε κάθε καρδιά. Αν εισέλθει μια αλεπού μες στην καρδιά σου, αν εισέλθει ένας ηρώδης να θανατώσει το βρέφος, αυτή η αλεπού θανατώσει την φωνή αυτή τον αλέκτορα, ποιος θα φωνάξει την ώρα που εσύ κάνεις λάθος, πει μη προχωράς άλλο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Αν αδελφέ, αγαπητοί, βλέπετε ότι ο ηρώδης, η αλεπού, θανάτωσε τον αλέκτορα. Πήγαινε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, η φωνή, η βόδος εν τη ερήμο, η φωνή της συνειδήσεως και φώναζε. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Α, έτσι είσαι, φυλακίστε τον. Διότι αυτή τη φωνή δεν θέλω να την ακούω πια. Και τη φυλάκισε αυτή τη φωνή. Δεν το έφερε ότι τη φυλάκισε στο τέλος. Τη θανάτωσε κιόλας. Και αυτοί είναι που έχουν υπορωμένη συνείδηση. Έχουν πλέον ορωθεί, καυτηριασμένη συνείδηση. Δεν ακούνε τίποτα. Αυτό μπορεί να κάνει μια αλεπού. Το έκανε ο Ηρώδης. Θανάτωσε τη φωνή αυτή. Το αποτέλεσμα ήταν να ευχηθεί, να εκτραχυνθεί προς την αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν οι αλεπούδες θέλουν, λέει, να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Να απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος του ουρανής έχει γελάσει. Δηλαδή, μα μη λέτε αστεία. Μια φορά έγραφε ένας, έχω δει αυτό το πράγμα σε μια φωτογραφία, έγραφε ένας με μια κοιμωλία στα παιδιά, δίδασε τα παιδιά στο σχολείο και έγραφε στον πίνακα, παιδιά, δεν υπάρχει Θεός. Και εκείνη την ώρα ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό και λέει, θα στιέρβεσαι βέβαια. Δηλαδή, ο κύριος θα γελάσει. Θέλει να μυστηρίσει. Δηλαδή τι, είναι δυνατόν να μπορέσει κάποιος να νικήσει τον Θεό, να αρπάξει το βρέφος και να το θανατώσει. Έτσι δεν είναι, το προστάτεψε ο Κύριος. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυστηρίσει, θέλει να το συρωνευτεί. Θα πει, μα τι, είναι αδυνατόν να στρέπεστε εναντίον μου. Τότε θέλει λαγίσει προς αυτούς, εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού, θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ, θέλει πει, έκρισα τον βασιλέα μου επισιών, το όρος μου, το άγιον μου. Εγώ έκρισα τον βασιλέα μου. Εγώ έχω τον κεχρισμένο μου. Και έχω τους κεχρισμένους μου. Εκτός εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός, ο απόλυτα κεχρισμένος. Ο χρισμένος, ο Χριστός, ο προφήτης. Αλλά και είναι και οι υπόλοιποι κεχρισμένοι. Εάν, αδερφοί αγαπητοί, υπέρ αυτών, των κεχρισμένων μου, εγώ έλεγξα βασιλείς και είπα, μην αγγίξετε τους κεχρισμένους μου και μην κακοποιήσετε τους προφήτας μου. Γιατί όποιος το κάνει θα έχει να κάνει μαζί μου, πόσο μάλλον τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, τον κεχρισμένο του Θεού. Εγώ έχω, λέει, τον κεχρισμένο μου. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, έκρισα τον βασιλέα μου στη Σιόν. Εγώ θέλω να γίνει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια σημαντική προφητεία, ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού. Είναι μια πολύ σημαντική προφητεία, αδερφοί, πώς είναι δυνατόν να γεννηθεί ο Υιός του Θεού. Τα έχουμε πει οπωσδήποτε, αδερφοί αγαπητοί, αυτά, αλλά βλέπουμε ότι το όμοιο γεννά όμοιο. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το πρόβατο γεννάει προβατάκι. Η κατσίκα γεννάει κατσικάκι. Ο ελέφαντας γεννάει ελεφαντάκι. Έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος γεννάει άνθρωπο. Και ο Θεός γεννάει Θεούς. Αλληλούια. Υιός μου είσαι εσύ. Και με την ίδια διαδικασία δεν γεννάει μόνο το Χριστό, αλλά γεννάει και εμάς με την διαδικασία της αναγέννησης. Λέει, όντες, λέει, γίναμε, κοπηγόντες με τον κόσμο, γίναμε κοινωνή θείας φύσεως. Μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως αυτού εις ελπίδα ζώσα. Και αδερφοί, τώρα είμαι τα τέκνα Θεού. Αλλά όταν φανερωθεί, ξέρουμε τις ερωτήσεις, όταν φανερωθεί, θέλουμε είστε όμοι με Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αγαπητοί, μας έπλεσε ως κατ' εικόνα και ομοίωση, αλλά και μας γεννάει δια της Αναστάσεως αυτού, δια του Λόγου του Κυρίου, δια σπέρματος αφθάρτου, έτσι, μας γεννάει, ευχαριστούμε τον Θεό και μας κάνει παιδιά Του. Και τώρα είμαστε παιδιά Θεού. Και τι αδερφοί, αγαπητοί, με το πόδωρα που είχε, γιατί το έχω ξεχάσει, ένα ωραίο ποίημα του Κωστή Παλαμά, το έχω δημοσιεύσει αυτές τις μέρες, αδερφοί, αγαπητοί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Τον είχε αγγίξει ο Θεός, φαίνεται αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει γράψει πολλά για τον Χριστό. Και λέει, τελειώνοντας το ποίημα, το τελευταίο στροφή, λέει το εξής: μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί και το κορμί μου φάθνει ταπεινή. Βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, αγαπητοί. Μέσα μας γεννιέται Θεός και μας κάνει παιδιά Του και γινόμαστε παιδιά Θεού. Είναι μέσα μας λάβουν ξάστεροι ουρανοί. Έφυγε το σκότος, έφυγε η αμαρτία, έφυγε ο διάβολος, έφυγε το κακό, έφυγε ο Σατανάς, το οποίο είχε κάνει κατοικητήριο μέσα Του και έκανε αυταρχίες, αδερφοί, αγαπητοί, επί τον ναό του Θεού. Αλλά τώρα λάβουν μέσα μας ξάστεροι ουρανοί και το κορμί μας αποφάσει, έχει γίνει ναός. Δεν εξέβρεται ότι είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, του ενημί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο Θεός μέσα σου. Είναι ο Θεός μέσα μας, αδερφοί. Δεν είναι τίποτα μικρό. Μέσα σου γεννιέται ένας Θεός. Για να γίνεις και εσύ σαν εκείνον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι γιορτάζουνε, λαμπάκια, μπιχλιμπίδια, στολιδάκια. Εδώ γεννιέται μέσα σου ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι να τα κάνεις αυτά τα λαμπάκια. Καίγονται, χαλάνε, σε λίγο θα το βγάλεις από την πρίζα και θα ξαναπέσει στην κατάθλιψη ο άνθρωπος. Εκεί στην Αμερική, στον Μπρούκλιν, που ήμουν πέρσι τα Χριστούγεννα, πρόπερσι μάλλον, έχουν οι Ιταλοί μια περιοχή που τα φωτίζουν τόσο πολύ που έχει γίνει παγκόσμιο θέαμα δηλαδή. Και πήγα και το είδα. Τα πάντα φωτισμένα, τα πάντα στολισμένα, αλλά δηλαδή η καρδιά σκότος μέσα. Η καρδιά σκοτάδι, δεν φωτίζεται. Την καρδιά που φωτίζει μόνο το άστρο της Βηθλεέμ, που φωτίζει μόνο ο Ιησούς Χριστός, το άστρο του Δαβίδ, ο πρωινός, ο ορθινός, αλληλούια. Αυτός φωτίζει μόνο την καρδιά. Και αδερφοί, αγαπητοί, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, ζήτησε ο παρεμού και θα σου δώσω τα έθνη και κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνια αυτούς εγγράφος σιδερά, ο σκεύος θεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Βλέπετε ότι είναι μια προφητεία που ο Χριστός, το βρέφος αυτό το οποίο γεννήθηκε, ο Υιός αυτός ο οποίος γεννήθηκε, θα κυριεύσει όλη τη γη. Και θα πάρει τη γερονομία όλα τα έθνη. Και πώς θα τα κερδίσει όλα αυτά. Θα φτιάξει πυρηνικές βόμβες, θα φτιάξει τάγκς, θα φτιάξει πολεμική μηχανή δυνατή, θα φέρει αεροπλάνα, θα φέρει όπλα που δεν μπορεί κανένα να αντισταθεί και τίποτα τέτοιο έκανε. Πώς κυρίευσε, αδερφοί αγαπητοί, όλα τα έθνη? Δια της αγάπης. Το μεγαλύτερη επανάσταση που έκανε ποτέ κανένας είναι η επανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος δια της αγάπης κυρίευσε όλα τα έθνη, χωρίς κανένα όπλο. Και τους είπε ο Κύριος, υπάγεται, μην βαστάζετε τίποτα, ούτε χαλκό, ούτε τρόφιμα, ούτε ράβδο. Έτσι. Ούτε ράβδο, γιατί με τη ράβδο πρέπει να φύγει κανένα στο ξύλο. Είναι όπλο. Ξέρετε κάτι, είναι όπλο. Λοιπόν, ούτε ράβδο. Και πώς να πάμε? Ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και ειδού εγώ είμαι με τιμόν, πάσα στα ημέρας, έως η τελείας του αιώνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε, αγαπητοί, πραγματικά το όπλο που έχουμε εμείς, η πανοπλία που φοράμε εμείς, είναι πανοπλία άτρωτη. Αρκεί να είμαστε ενδεδειμένοι αυτή την πανοπλία που έχει δώσει ο Κύριος σε εμάς τη βάση του Εκκλησίους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε άτρωτη πανοπλία, έχουμε άτρωτα όπλα. Τα όπλα του πολέμου ημών, λέει, τα κοντιούζει το κεφάλαιο, δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό, προς καθαίρεση των χειρωμάτων. Και καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Χριστού. Και είμαι θα έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει τελεία η υπακοή σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. θα θερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Χριστού. Αυτά είναι τα όπλα. Δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Είμαστε οι δυνατοί του Θεού, αδερφοί. Ο αδύνατος ενισιώνας λέγει εγώ είμαι δυνατός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε δυνατοί. Πόσο δυνατοί. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή είμαστε παντοδύναμοι. Διότι λέει ο λόγος του Θεού. Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Με τεμού όμως, τι λέει ο Παύλος. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Βλέπετε που μεταβελόμεθα σε άλλους ανθρώπους. Ενώ είμεθα οι αδύνατοι εν σιών, γινόμεθα δυνατοί. Ενώ είμεθα οι άνθρωποι που αλλού πάνε με ταπεινούς σκοπούς, με ταπεινές αποστολές. Να πάω να βρω τις όλους που έχασε ο πατέρας μου. Σπουδαία αποστολή. Πάω να ψάξω να βρω γιατί έχασε τα γαϊδούρια ο πατέρας μου. Και είχε πολλά και δεν ξέρουν που είναι. Και έστελε τον Σαούλ το γιο του να βρει τις όλους. Μια ταπεινή αποστολή. Και αποστολή που κανένας δεν είχε να πάει γενικά τα γαϊδούρια πάνω στους λόφους. Και να ψάχνει να τα βρει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, στην επιστροφή από αυτή την ταπεινή αποστολή είδε το Πνεύμα το Άγιο και μετεβλήθη σε άλλον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό και εμείς γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται ο Χριστός. Γεννιέται μες στην καρδιά μας και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Πόσες φορές έχουμε πει ότι δεν μας αναγνωρίζονται οι άνθρωποι γιατί αλλάξαμε αδερφοί. Άλλαξε η πορεία μας, άλλαξε η ζωή μας, άλλαξε η συμπεριφορά μας. Αλλάξαν οι σκοποί μας. Γινόμαστε πλέον ανώτερο σκοπό έχουμε για βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Δεν έχουμε ταπεινούς σκοπούς. Και θα κυβερνήσει όλα τα έθνη, λέει, με ράβδο σιδηρά. Τώρα λοιπόν, βασιλείς, συνεθίστητε, διδάχτητε κριτέ της γης. Μην στρέφεστε εναντίον του Χριστού. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Δηλαδή ακόμη και την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, που είσαι σε μεγάλη ευδαιμονία, που είσαι σε μεγάλη χαρά, είχε το νου σου και πάλι. Αγάλεστε εν τρόμο, είχε το νου σου και πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί πραγματικά πρέπει να είμαστε πάντοτε με φόβο ενώπιον του Κυρίου. Μην ακούτε εκείνους που λένε «Α, είναι τρομοκρατία αυτός». Δεν ξέρουν τι λένε. Είναι άνθρωποι κοσμικοί, τα παίρνουν με τις κοσμικές έννοιες. Δεν έχουμε εμείς τρομοκρατία στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο φόβος που έχουμε για τον Θεό δεν είναι της τρομοκρατίας και της κόλασης. Είναι ένας φόβος βαθαίος σεβασμού και απόλυτης υπακοής μπροστά στον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Τρέμουν τα πάντα. Θυμάστε και ο βασιλιάς συνεκρούονται τα γονατά του, έτσι δεν είναι, και οι ορώτες του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόλις αντίκρισε, μόλις δείχνω στην παρουσία του Θεού, τι να πούμε, αδερφοί αγαπητοί. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Θυμάστε ένας, ας πούμε, ο οποίος δεν δούλευε τον Κύριο εν φόβο, πήγαινε την Κιβωτό, ας πούμε, τη μετέφεραν με τη μοϊδάμαξα και την κούνησαν οι άμαξες και δεν φοβήθηκε να απλώσει το χέρι του στην Κιβωτό του Θεού και έπεσε νεκρός. Γιατί έπρεπε να εισφοβηθεί την παρουσία του Θεού. Δεν έπρεπε να είναι προφετής, απαγορευόταν να αγγίξει την Κιβωτό του Θεού με τρόπο που δεν είχε θεσπίσει ο Κύριος και να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν γεγραμμένο. Έπρεπε να γίνει κατά το γεγραμμένο. Θα τη μεταφέρουν οι ιερείς, αφού περάσουν τις ράβδους μέσα σε κρύπους, αφού κάνουν τις απαιτούμενες θυσίες. Γιατί δεν φοβήθηκε το Θεό και έκανε αυτό το οποίο δεν έπρεπε να κάνει. Και ήρθε μετά η Εκκλησία. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο. Δεν δούλεψε τον Κύριο εν φόβο. Είχε πει, ας πούμε στα παιδιά του Ααρών, είχε πει στον Ααρών και διατάξει ο Κύριος, θα με δουλεύετε κατά τον εξής τρόπο. Θα παίρνετε πτήρια από το θυσιαστήριο, θα βάλετε πάνω στα διατήρια σας, θα λιβανίζετε και θα κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Πήγανε τα παιδιά του Άρω και πήρανε πυρ, ένα ξένο πυρ και το βάλανε εκεί. Δεν φοβήθηκαν τον Κύριο και έφτιασαν νεκρά. Γιατί πήρανε ξένο πυρ να προσφέρουν προς τον Κύριο θυσία. Βλέπετε, δεν δουλεύουμε τον Θεό με τον δικό μας τρόπο. Δεν δουλεύουμε τον Κύριο με τη δική μας άποψη, με τη δική μας γνώμη. Αλλά κατά το γεγραμμένο λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως μας υποδεικνύει ο Κύριος. Τον φοβόμαστε. Και θα τον φοβόμαστε και μακάρι να τον φοβόμαστε. Ο φόβος του Κυρίου είναι ελπίση ισχυρά που μακρύνουν από παγίδων θανάτου όπως αναφέραμε πριν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δεν θέλετε τι, να φοβόμαστε τον Θεό. Ο λαός του Θεού φοβάται τον Κύριο. φοβού τον Κύριο και τον Βασιλέα, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά φοβόμαστε, αδελφοί. Ποτέ όμως, ο φόβος μην τον αναμειγνύουμε και τον μπερδεύουμε με αυτό το φόβο του θανάτου ή με το φόβο του κόσμου αυτού. Ο φόβος που έχουμε για τον Κύριο είναι φόβος καλός. Είναι φόβος ευλογημένος, είναι φόβος επιθυμητός και είναι φόβος που τον επιδιώκουμε και τον θέλουμε. Εδώ μας λέει για φόβο και για τρόμο και στο 12 λέει φιλείτε τον Υιόν. Φιλείτε τι σημαίνει? Να συμφιλειωθείτε, να είστε φίλοι με τον Υιόν, αυτόν τον οποίο δεν γέννησε. Έτσι λέει. Μήποτε οργιστεί και απολεσθείτε εξ εισοδού όταν εξαρθεί ταχαίως ο τιμός αυτού, μακάρι πάδες υπεπιθόντες επ' αυτών. Έτσι δεν λέει, αγαπητοί, εμείς συμφιλειωθήκαμε με τον Υιό. Πώς συμφιλειωθήκαμε? Δια του Σταυρού. Μέσα από το Σταυρό μας έκανε, λέει, φίλους μας. Έχουμε την διακονία της διαλλαγής και έχουμε γίνει φίλοι με τον Υιό, αδελφοί αγαπητοί. Και είπε ο Κύριος, εγώ πλέον δεν σας λέω δούλους, αλλά τι σας λέω? Φίλους. Μας ονόμασε φίλους. Και εμείς γίναμε φίλοι του Υιού. Είμαστε φίλοι με τον Χριστό. Οπωσδήποτε φίλοι, αλλά και ο Χριστός είναι Θεός αληθινός. Και τον φοβόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, και τον δοξάζουμε. Να ψάλλουμε